საქართველოში რეგისტრირებული ბიზნესებიდან 73%-ზე მეტი არ მუშაობს. Სოფლიო ბანკის დათვლით, უკრაინის რეკონსტრუქციას $486 მილიარდი დასჭირდება. ილონ მასკის X ტერორისტებისგან ფულის აღება შეადანაშაულებენ.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ, ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 19 თებერვალია, ორშაბათი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან ვიწყებ მუშაობას. თქვენთვის მოვიდია ძალიან საინტერესო ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეები. Ერთმნიშვნელოვნად ვაცხადებ, რომ ევთანაზიის არანაირი ახალი რეგულაცია არ შემოგვაქვს. უფრო მეტიც, მოქმედი კანონმდებლობა ბევრად ჰუმანურია, მათ შორის ვიდრე ევროკავშირის კანონმდებლობა და ევთანაზიას ექვემდებარება მხოლოდ იმ ცხოველზე, საეჭვო შემთხვევა, რომელიც დაკვირვების საშუალებას არ იძლევა და მიმკედლებელი ან მეპატრონე უარს ამბობს დაკვირვებაზე 45 დღის ან 6 თვის განმავლობაში. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა მაია ბითაძემ კანონ პროექტზე შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ საუბრისას განაცხადა. ბითაძემ აღნიშნა, რომ სოციალური ქსელების და ზოგიერთი მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად საზოგადოება დაექვემდებარებ გარკვეულ ზეგავლენას და ბულინგის მძიმე კამპანია მიმდინარეობს, მაშინ როცა რეალურად ევთანაზიის არანაირი ახალი რეგულაცია არ შემოაქვს ხელისუფლებას. Депутати Витадзис თქმით, ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ევთანაზიასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონმდებლობით გასულ წელს ერთი წელია უკვე მოქმედებს რეგულაცია, მთავრობამ დაამტკიცა და ეს კანონი იმ რეგულაციაზე აკეთებს მითითებას და შესაძლებელია ამ კანონშიც გადმოვიდეს გარკვეული დებულებები, რომ ევთანაზია არის დაუშვებელი გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ არ გვაქვს კარანტინი ცოფის გავრცელების საშიშროება. ბითაძე ხაზს უსვამს, რომ არ არის სწორი ამდენი მიუსაფარი ცხოველების ქუჩაში ყოფნა. მისივე შეფასებით, ეს ცხოველები ქუჩაში არიან მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზის, უპასუხისმგებლო ადამიანების გამო. შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ კანონ პროექტს პარლამენტი სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ივნისში დაამტკიცებს და კანონის მიღების შემდეგ მკაცრად გაკონტროლდებიან ის ადამიანები, ვინც დაკავებული არის ცხოველების ორთაბრძოლებით. ეს არის მთავრობის გეგმა. ამ კანონის ერთი ნაწილი ძალაში შედის მიღებისთანავე და იმედი გვაქვს, რომ ივნისის ბოლოს კანონ პროექტს დავამტკიცებთ. მისი სხვა ნაწილები ეტაპობრივად ამოქმედდება მას შემდეგ, რაც მთავრობა 2025 წლის 1 იანვრამდე დაამტკიცებს შესაბამისი რეგისტრაციის აქტებს. ყველა ვეტერინარულ კლინიკას, თავშესაფარს, ბაზრობას ექნება წვდომა და ასე ვთქვათ გასაღები ციფრულ პროგრამაზე და თითოეული ძაღლის, მათ შორის ნამრავლის რეგისტრაცია განხორციელდება. ასევე ვისაც უკვე გვყავს ძაღლები, გვექნება საშუალება მიუმართოთ მუნიციპალიტეტს და ჩიპირება გავუკეთოთ ჩვენს ძაღლს, რომ ის მოხვდეს სისტემაში. ეს იქნება ძაღლის პასპორტი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ გვეცოდინება, ვისი იყო ძაღლი. ძალიან მკაცრად გაკონტროლდებიან ადამიანები, ვინც დაკავებული არიან ცხოველების ორთაბრძოლებით. ეს დღესაც დასჯადია, მაგრამ გაათმაგებული ყურადღება მიექცევა ამ საკითხს. ასევე ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმობა ძაღლების გამრავლების და გაყიდვის ფაქტებს, განაცხადა ბითაძემ. შეგახსენებთ, კანონ პროექტზე პარლამენტი მუშაობს, თუმცა ცხოველების უფლებების დამცველი ორგანიზაციები ამბობენ, რომ კანონ პროექტში ბევრი ხარვეზია, უზუსტობა და ქართულ რეალობას სრულად აცდენილია ეს კანონ პროექტი, რაც მიუსაფარ ცხოველთა მდგომარეობას ქვეყანაში კი არ გამოასწორებს, პირიქით დაამძიმებს. ისინი კანონშემოქმედებით პროცესში ჩართვას ითხოვენ. საქართველოს იმპორტზე დამოკიდებულების მხრივ მსოფლიოს 170 ქვეყანას შორის 46 ადგილზე. ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის ანგარიშში წერია, რომელიც 2022 წლის მონაცემებს აჯამებს. 2022 წელს საქართველოში $46 მილიარდი საქონლის და მომსახურების იმპორტი განხორციელდა, საიდანაც საქონლის ღირებულება $37 მილიარდი შეადგინა, ხოლო მომსახურების ღირებულება $9 მილიარდი. სერვისებში ყველაზე მეტი წილი დაახლოებით 1.9 მილიარდი, სატრანსპორტო მომსახურების წილი გახლავთ, ხოლო საქონლიდან ყველაზე დიდი რაოდენობით მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი განხორციელდა, რომლის წილმაც 12.7% შეადგინა. შემდეგ კი 10%-ით ნავთობპროდუქტები მოდის. მთლიან შიდა პროდუქტში საქონლის და მომსახურების იმპორტის წილი 62.7% გახლავთ, რითაც საქართველოს 2022 წელს მეზობელ ქვეყნებს უსწრებდა. კერძოდ, საქონლისა და მომსახურების იმპორტი სომხეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 51%-ია და ის 74 ადგილზეა მსოფლიოში, თურქეთის 43%-ს უტოლდება და 98 ადგილზე გახლავთ ეს ქვეყანა, აზერბაიჯანის 37%-ში ადგენს და 140 ადგილზეა, ხოლო რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 15.6% სწორედ იმპორტი გახლავთ და ის ამ მონაცემით 166 ადგილზეა. საქონლისა და მომსახურების იმპორტზე ყველაზე მეტად დამოკიდებული ქვეყნების 2022 წლის ტოპ 10-ი ასე გამოიყურება. ლუქსემბურგი 177%, ჯიბუტი 171%, მალტა 153%, სინგაპური 150%, სეიშელის კუნძულები 122%, ნაურუ 114%, სლოვაკეთი 105%, ლესოტო 101%, ბელგია 97%, ირლანდია 97%. საქონლის და მომსახურების იმპორტზე ყველაზე ნაკლებად დამოკიდებული ქვეყანა სუდანი გახლავთ, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტის წილში იმპორტი მხოლოდ 1.1%-ს შეადგენს. საქსტატის მონაცემებით 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით არსებობს 980212 ბიზნეს სუბიექტი, რომელთაგან აქტიური მხოლოდ 26.7%-ია. სტატისტიკის მიხედვით ამ დროისთვის თავის საქმიანობას მხოლოდ 266.459 სუბიექტი ახორციელებს. ამავე მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი 196.543 ბიზნეს სუბიექტი საბიტუმო და საცალო ვაჭრობაში საქმიანობს. ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტის სფეროში რეგისტრირებული გახლავთ ასევე 83.210 კომპანია და აქედან აქტიური 42.3%-ი გახლავთ. 24.030 ბიზნეს სუბიექტია ფიქსირებული გადამამუშავებელი მრეწველობაში, თუმცა მათგან აქტიური მხოლოდ 17.556%-ია, ანუ 546 ერთეულია, ანუ 19.8%-ია ამ სფეროს რეგისტრირებული კომპანიების აქტიური. შემდეგი არის ტრანსპორტი და დასაწყობება, სადაც რეგისტრირებული არის 13.825 სუბიექტი და აქედან 18.598 მუშაობს, 45%. მას მოსდევს მშენებლობა 12.928 რეგისტრაციით, აქედან აქტიური გახლავთ მხოლოდ 16.314 ერთეული, ანუ 49.5%. რაც შეეხება დანარჩენ დარგებს, სადაც ყველაზე მეტი სუბიექტი გახლავთ რეგისტრირებული, ხუთეული ასე გამოიყურება: განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები, პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები და სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ქიმიური ნივთიერებები, რომლის გამოყენება ბევრ ქვეყანაში აკრძალულია, საქართველოს ბაზარზე მაინც უპრობლემოდ შემოდის. ამის შესახებ ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია ელკანაში აცხადებენ. ასოციაციის დირექტორი მარიამ ჯორჯაძე ფიქრობს, რომ რასაც ევროკავშირი კრძალავს, იმის ასახვა მაშინვე არ ხდება ჩვენს ქვეყანაში. მაგალითად, ლიმფოზინატები ბევრ ქვეყანაში აკრძალულია, ჩვენთან არ არის აკრძალული და შემოდის. ყველაზე სავალალო მდგომარეობა ისაა, რომ მის ტარას იყენებენ, ან არ ყრიან. ან ამ ნარჩენის გადამუშავების გარკვეული წესები არსებობს, რისი ცოდნის და განათლების პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში. მხოლოდ ის კი არა, რომ არაცვიათ სპეციალური ტანსაცმელი. იყო შემთხვევები, როცა ხუმრობით ერთმანეთს უწავდნენ კიდევაც ამ მომწამლელი ნივთიერებით, რაც დაუშვებელია. ყოფილა გარდაცვალების შემთხვევებიც კი, როცა პრეპარატი არასათანადო ჭურჭელში ესხა. კონტროლის მექანიზმები არ არის საკმარისი და არ არის ცოდნაც. კანონი კრძალავს დაირღვეს შეფუთვა, მაგრამ როცა მთლიანი შეფუთვის შეძენის საშუალება არ არის, ხშირია შეფუთვის დაზიანება, რაც სავალალოდ სრულდება, აცხადებს ჯორჯაძე. მისივე თქმით, პრობლემა ეტიკეტის დარღვევით ქიმიური ნივთიერებების რეალიზაციას, რაც მაგალითად ბიომწარმოებლებისთვის სტატუსის შეჩერების მიზეზი გამხდარა. არის შემთხვევები, როცა ქიმიური ნივთიერებები რუსეთიდან შემოდის, ჩვენთან კითხულობენ, რომ განკუთვნილია ბიოწარმოებისთვის, ამიტომ შეიძლება გამოიყენონ თავიანთ მეურნეობაში. რა შემადგენლობისა ვერ დგინდება. მისი მასერტიფიცირებელი ორგანოს უხდება შემდეგ სანქციების დაწესება, სერტიფიცირების შეჩერება. ასეთი შემთხვევები ყოფილა, მაგალითად მეთხილეთა ჯგუფში, აცხადებს ჯორჯაძე. სოფლის მეურნეობაში პესტიციდების გამოყენების მხრივ საქართველოში რომ კონტროლი ნაკლები და სუსტია, ამას სტატისტიკაც მოწმობს, ხოთა შორის ფაოს ბოლომ შეფასებით, რომელიც 2021 წლის მონაცემებს აანალიზებს, საქართველოს 1 ჰექტარზე საშუალოდ 6 კილოგრამ პესტიციდს იყენებს, ეს მაჩვენებელი მსოფლიოში 2 კილო, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში კი 3 კილოგრამია. საარსებო მინიმუმი აბსოლუტურად არასაკმარისია, იგი როგორც მინიმუმ 2.5-ჯერ მაინც უნდა გაიზარდოს და 700 ლარი გახდეს, ასე ფიქრობს სტატისტიკოსი, ეკონომიკის ექსპერტი სოსო არჩვაძე. მისი თქმით, საქართველოში არსებული საშუალო პენსია და საარსებო მინიმუმი შესაბამისად არ ანგარიშდება და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კრიტერიუმები დროის მოთხოვნებს ჩამორჩენილია. მისივე მტკიცებით, დღეს ქვეყანაში ერთ ადამიანზე გაანგარიშებული საარსებო მინიმუმი 700 ლარის ფარგლებში უნდა იყოს. საშუალო პენსია საქართველოში აბსოლუტურად არასაკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანმა შეძლოს არსებობაც კი. დღევანდელ პირობებში ერთ ადამიანზე გაანგარიშებული საარსებო მინიმუმი 700 ლარის ფარგლებში უნდა იყოს. საშუალო პენსიის მფლობელი თავისი პენსიით ვერ უზრუნველყოფს მინიმალურ მოთხოვნებს. საქართველოს პენსიონერთა 93% ცხოვრობს ოჯახის სხვა შრომის უნარიან წევრებთან ერთად, რაც მათ კეთილდღეობასა და ოფიერებაზეც აისახება, წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმე ბევრად უარესად იქნებოდა, ამბობს არჩვაძე.
ბიზნეს რევიუ.
2023 წელს 151 ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა. ამის შესახებ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ანგარიში აღნიშნული. დოკუმენტის მიხედვით, გასულ წელს სამედიცინო დაწესებულებებში პაციენტებისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის შესწავლის მიზნით, მეწარმის საქმიანობის შემოწმების მოთხოვნით სააგენტომ სასამართლოებს შუამდგომლობით მიმართა 493 შემთხვევაში. აქედან დაკმაყოფილდა 420 შემთხვევა, ხოლო არ განიხილეს 3 შემთხვევა მოქალაქეების მოთხოვნის საფუძველზე. 2023 წლის განმავლობაში 130 შემთხვევაში დასრულდა პაციენტისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის შესწავლა. აქედან სააგენტოს მიერ გამოვლენილი დარღვევების საფუძველზე პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ განხილულია 68 შემთხვევა და შედეგად დადგა 151 ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი კითხულობთ ანგარიშში. მარტში გორის საჩოგბურთო კორტების რეაბილიტაციის ტენდერი გამოცხადდება. ამის შესახებ ჩოგბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა აკა მეტრეველმა პარლამენტის სპორტის კომიტეტზე სიტყვის გამოსვლისას განაცხადა. მეტრეველმა ასევე ისაუბრა თბილისისა და ქუთაისის კორტების მიმდინარე რეაბილიტაციებზეც. გამოცხადებულია ტენდერი ქუთაისის კორტების რეაბილიტაციისთვის. ჩემი ინფორმაციით, რამდენიმე დღეში უნდა გამოცხადდეს გორის კორტების რეაბილიტაციის ტენდერიც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. წელს მარტში მზიურში ცენტრალური კორტების საფარის შეცვლა იგეგმება. ეს კორტები 2015 წელს გაიხსნა ოლიმპიური თამაშებისთვის და უკვე სჭირდება რეაბილიტაცია, ამბობს მეტრეველი. მე შეგახსენებთ, გასული წლის 13 ოქტომბერს გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით ქუთაისის კორტების რეაბილიტაცია 1.6 მილიონი ლარი ჯდება, თანხა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან არის გამოყოფილი. UFC-ს ქართველი მებრძოლებისთვის და მთელი საქართველოსთვის ეს უქმეები 18 თებერვალი უმნიშვნელოვანესი დღე იყო. ილია თოფურია UFC-ს ქვემსუბუქი წონის პირველი ქართველი ჩემპიონი გახდა და ოქროს ქამარს დაეუფლა. მან ლეგენდარული სპორტსმენი ავსტრალიელი ალექსანდრ ვულკანოვსკი ნოკაუტით დაამარცხა. წარმატებას მიაღწია ასევე კიდევ ერთმა ქართველმა, მერაბ დვალიშვილმაც, რომელმაც ჰენრი სეხუდოს ძლია და სატიტულო ბრძოლისკენ უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გადადგა. ამერიკის შეერთებული შტატების შერეული საბრძოლო ხელოვნების გამოცემის MMAFighting.com-ის მიხედვით თოფურიამ ვოლკანოვსკის დამარცხებისთვის $350,000 მიიღო, დვალიშვილმა კი ჰენრი სეხუდოს დამარცხებისთვის $210,000 გამოიმუშავა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უკვე გლობალურ ეკონომიკაზე და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. თუმცა მანამდე არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ მსოფლიო.
კიოკუშინკაი კარატე. ეს არის საბრძოლო ხელოვნების უძლიერესი სახეობა. გარემო, სადაც დაგხვდებათ ოსტატების გუნდი, რომლებიც ზრუნავენ ადამიანების ჯანმრთელობაზე, ფიზიკურ, სულიერ და ინტელექტუალურ განვითარებაზე. ბრძოლა საკუთარ თავთან, საბრძოლო ხელოვნების მთავარი მიზანია. შეისწავლეთ კიოკუშინკაი კარატე. საქართველოში უკვე 21 ფილიალით.
დაგვიკავშირდით.
577-46-46-46.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათკვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულიად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
კომპანია ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაკ თავაზობთ ევაკუატორით და ავტოამწის მომსახურებას. 2-70-0000. ჯუბაკ ემსახურებათ რეგიონებში: კახეთი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი. ჯუბაკ თავაზობთ ნებისმიერი სპეცტექნიკის გადაზიდვას. 2-70-0000. ავტომობილი არ იქოქება? ზარი ჯუბაში. საბურავი დაგეშვათ? ზარი ჯუბაში. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. 2-70-0000. ჯუბა თქვენს სამსახურში. ჯუბა თქვენი იმედი.
ვებგვერდების დამზადება 14 დღეში. აპლიკაციების შექმნა iOS და Android ტექნოლოგიებზე. SEO-ს ოპტიმიზაცია და დაცვა თაღლითებისგან. რეკლამა Google-ში და YouTube-ზე. Facebook-ის გვერდის შექმნა და მართვა. რადიო თბილისის ვებსტუდია გთავაზობთ მაღალ ხარისხს და მისაღებ ფასებს. კონსულტაციისთვის დარეკეთ 599-995-935.
ნამდვილი ყავის გემო, სუმბათას ყავა ბათუმიდან. ყავის მარცვლების არომატი და განუმეორებელი სურნელი. ყავა, რომელსაც ვერ დაივიწყებ. და გახდება შენი ყოველდღიური თანამგზავრი. მოიკითხეთ მარკეტებსა და უბნის მაღაზიებში. სუმბათას ყავა ბათუმიდან. სუმბათა, ნამდვილი ყავის სურნელი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ
557-78-41-59.
ზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. ზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს ბიზნეს რევიუა, მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და რეკლამამდე გადაცემის პირველ ბლოკში ქართული ეკონომიკის და ბიზნესის უახლესი მონაცემები გაგაცანით, ახლა კი მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეებზე მოგიყვებით. უკრაინაში ომის შემდგომი რეკონსტრუქციის ღირებულება $486 მილიარდს შეადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას მსოფლიო ბანკი ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის, გაეროს და ევროკომისიის ერთობლივი კვლევის მიხედვით, უკრაინაში ომის შემდგომი რეკონსტრუქციის ღირებულება გასული წლის ბოლოსთვის $75 მილიარდით გაიზარდა და საერთო ჯამში $486 მილიარდს გაუტოლდა. კვლევა უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან, 2022 წლის 24 თებერვლიდან 2023 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდს მოიცავს. მსოფლიო ბანკის დათვლით, 2024 წლისთვის უკრაინას ყველაზე გადაუდებელი საჭიროებების აღდგენისთვის $15 მილიარდი ესაჭიროება. ამ თანხის მესამედი საერთაშორისო პარტნიორების და თავად უკრაინის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ უკვე უზრუნველყოფილია. და დარჩენილი ნაწილი კი ჯერ კიდევ დაუფინანსებელია. კვლევაში ნათქვამია, რომ ომმა ყველაზე დიდი გავლენა საცხოვრებელ, სატრანსპორტო, სავაჭრო, სამრეწველო, ენერგეტიკის და სოფლის მეურნეობის სექტორებზე იქონია. გეოგრაფიული თვალსაზრისით კი ომმა ყველაზე მეტად დონეცკის, ხარკოვის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიეს, ხერსონის და კიევის ოლქები აზარალა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ უკრაინის არმიაში შეიარაღების, განსაკუთრებით საარტილერიო და შორი მოქმედების იარაღის დეფიციტი აძლიერებს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. პრობლემის საპასუხოდ კი დანიის პრემიერ-მინისტრმა მეტე ფრედერიკსენმა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზევე განაცხადა, რომ ქვეყანამ მიიღო გადაწყვეტილება მთელი თავისი არტილერია უკრაინას გადასცეს. ფრედერიკსენის სხვა ქვეყნებსაც მოუწოდებს თავისი საჰაერო თავდაცვის სისტემები და საბრძოლო მასალები სრულად გადასცენ უკრაინას, რადგან ახლა ეს მათ უფრო სჭირდებათ. მისი თქმით, მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას არ ესმის, რომ კიევს იარაღი აქ და ახლა სჭირდება. უკრაინა ახლა ითხოვს საბრძოლო მასალას და არტილერიას. გადავწყვიტეთ მთელი ჩვენი არტილერია უკრაინას გადავცეთ. ჩვენ ყველას გვაქვს იარაღი, საბრძოლო მასალა, საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რომლებსაც ახლა არ ვიყენებთ. ისინი უკრაინას უნდა გადავცეთ, ამბობს დანიის პრემიერ-მინისტრი. მე შეგახსენებთ, 2023 წლის შემოდგომაზე უკრაინას დანიამ 19 ამერიკული ავიაგამანადგურებელი F-16-ს გადასცა. წითელ ზღვაში თავდასხმების შედეგად ტვირთის გადამისამართების გამო აზიიდან ევროპაში საქონლის მიწოდების დრო 10-15 დღით, ტრანსპორტირების ღირებულება კი 400%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ევროკომისარმა ეკონომიკურ საკითხებში პაოლო ჯენტილონი ბრიუსელში განაცხადა. ევროკომისარი იმედოვნებს, რომ ეს პრობლემები ევროკავშირში ინფლაციის მნიშვნელოვან ზრდას არ გამოიწვევს, თუმცა ფასები შესაძლოა მიწოდების შემდგომმა შეფერხებამ მაინც დაასტიმულიროს. მისივე ცნობით, ევროკავშირის სამხედრო საზღვაო ოპერაცია SPDC-ის შეთანხმების პროცედურას სრულად ასრულებს, რომელიც წითელ ზღვაში სავაჭრო გემების ესკორტირებას გულისხმობს. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მონაცემებით კი წითელ ზღვაში დაძაბულობის ფონზე სუეცის არხზე 36%-ით ნაკლები გემი მოძრაობს ამ ეტაპისთვის, ხოლო ტვირთის 60%-ზე მეტად არის შემცირებული. მნიშვნელოვნად გაიზარდა გემების დაზღვევის ღირებულებაც, გაიზარდა საწვავის ხარჯებიც და ეკიპაჟების დატვირთვაც. თებერვლის დასაწყისში ბლუმბერგი წერდა, რომ ეგვიპტისთვის სუეცის არხზე გემების გავლის საფასურიდან მიღებული შემოსავალი იანვარში 2023 წლის იმავე თვის $804 million-დან $428 million-ამდე შემცირდა. გადამზიდავთა საერთაშორისო ასოციაციის ხელმძღვანელი შერეპატინ არასი მიიჩნევს, რომ წითელი ზღვის კრიზისმა ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის პოტენციალის და გლობალურ ვაჭრობაში მისი გამოყენების ახალი შესაძლებლობები გააჩინა. ამ დერეფნის, რომლის მონაწილეც სხვათა შორის საქართველოცაა, ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ის გახლავთ, რომ აქ აი ამ დერეფნის გასწრივ გამავალ სამარშრუტო მატარებელს ტვირთი ჩინეთიდან ევროპაში საშუალოდ 20-25 დღეში ჩააქვს. არგენტინას ერთი ნაბიჯი დარჩა დოლარიზაციამდე. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა ხევიერ მილეიმ განაცხადა. შეგახსენებთ, ეკონომიკის დოლარიზაცია მილეის წინასაარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო. ჩვენ ვუშვებთ ფულს დოლარის შესაძენად და ფაქტობრივად 7 მილიარდ დოლარს ვყიდულობთ. დღეს ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 8 მილიარდი დოლარის ფულადი ბაზა, ხოლო რეზერვებს 7 მილიარდი დოლარის ოდენობით ვყიდულობთ. ამჟამად ბაზის 87.5% დაფარული გვაქვს. საბაზრო გაცვლითი კურსით ქვეყანას ერთი ნაბიჯი აშორებს დოლარიზაციას, აცხადებს მილეი. მისივე თქმით, ქვეყანაში დაფიქსირებული ინფლაციის 20%-იანი დონე, რაც მძიმე მემკვიდრეობის შედეგია, მალე უკან ჩამოიწევს. მილეი ხაზს უსვამს, რომ დეკემბრის შემდეგ ინფლაცია შემცირებულია და ქვეყანამ მოახერხა ჰიპერინფლაციის თავიდან აცილება. პრეზიდენტი ადასტურებს, რომ მისი გეგმა მოსახლეობაში ვალუტის კონკურენციის სქემა და მოქალაქეებს ბუნებრივად მიეცემათ შესაძლებლობა უფრო მიმზიდველი ვალუტა იქონიონ. მე ყოველთვის ვსაუბრობდი თავისუფალ სავალუტო კონკურენციაზე. თუ გსურთ ევროს გამოყენება, იყენებთ ევროს. თუ დოლარის გამოყენება გინდათ, იყენებთ დოლარს. ამ სქემაში პესო აღარ იარსებებს, აცხადებს არგენტინის პრეზიდენტი, რომელიც დიდი ხანია სხვათა შორის ებრძვის ცენტრალურ ბანკს, რომლის გაუქმებაც მისი ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო, სხვათა შორის დოლარიზაციასთან ერთად. ეს ალბათ არის ისტორიაში ხელისუფლების მიერ შექმნილი ყველაზე დახვეწილი თაღლითური მექანიზმი. მისი ჩარევა ყოველ ჯერზე ფულის გაყალბებას გავს, აცხადებს ეროვნულ ბანკთან მიმართებაში არგენტინის პრეზიდენტი. იაპონიამ გასული წლის ბოლოს მოულოდნელად რეცესია განიცადა და მსოფლიო სიდიდით მესამე ეკონომიკის ტიტული დაკარგა. ინფორმაციას როიტერი იაპონიის მთავრობის მონაცემებზე დაყრდნობით ავრცელებს. იაპონიის ეკონომიკის მოცულობით გერმანიამ გადაუსწრო. იაპონიის მთლიანი და პროდუქტი ოქტომბერ-დეკემბრის პერიოდში 0.4%-ით შემცირდა, წინა კვარტალში 3.3%-იანი ვარდნის შემდეგ, მაშინ როცა პროგნოზების თანახმად 1.4%-იანი ზრდა უნდა დაფიქსირებულიყო. ზედიზედ ორი კვარტლის განმავლობაში ეკონომიკური ვარდნა კი როგორც წესი ტექნიკურ რეცესიად ითვლება ხოლმე. რა შეეხება გერმანიას, ბაზრის პრობლემებთან ბრძოლა მასაც უწევს და საკმაოდ ძვირიც უჯდება. 2023 წელს გერმანიის ეკონომიკა 0.3%-ით შემცირდა, წელს ექსპერტები გერმანიისთვის ზომიერ 1%-იანზე დაბალ ზრდას ვარაუდობენ.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
კანადის გარემოს დაცვის მინისტრის განცხადებით, მთავრობა სუფთა ენერგიის კანონპროექტში, რომლის მიზანიც 2035 წლამდე კანადის ენერგოქსელის ემისიების ნულოვან ნიშნულამდე დაყვანა, ცვლილებების შეტანას გეგმავს. კანონპროექტი პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრიუდომ გასულ წელს გამოაქვეყნა. რეგულაციების საბოლოო განხილვა და ამოქმედება კი წლის ბოლოსთვის იგეგმება. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ შეთავაზებული ცვლილებები ელექტროენერგიის მწარმოებელი თითოეული სადგურისთვის ემისიების ლიმიტის დაწესებას ითვალისწინებს. ნაცვლად აქამდე არსებული ემისიის ინტენსივობის სტანდარტისა, რაც ელექტროენერგიის მიმწოდებლებს მეტი მოქნილობის საშუალებას მისცემთ. კანადის რამდენიმე პროვინცია სუფთა ენერგიის რეგულაციებს მტკიცედ ეწინააღმდეგება, მათ შორის სხვათშორის ქვეყანაში წიაღისეული საწოვის მთავარი მწარმოებელი ალბერტაც არის, თუმცა გარემოს დაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ კანონპროექტზე გადაწყვეტილება მთელი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღეს და ის ცალკეული პროვინციების სურვილებზე დამოკიდებული ნაკლებად არის. თავდაპირველი კანონპროექტი 2040 წლიდან 10 წლის განმავლობაში 340 მილიონი მეტრული ტონა ნახშირბადის ემისიების შემცირებას მოიაზრებდა. კანადის პრემიერ-მინისტრი განმარტავს, რომ გათვალისწინებული ცვლილებებით ეს მაჩვენებელი არ შეიცვლება. ილონ მასკის კუთვნილ კომპანია X ყოფილ Twitter-ს ტერორისტებისგან ფულის აღებაში ადანაშაულებენ. საუბარია იმაზე, რომ პლატფორმა subscription-ის პრივილეგიები მიანიჭა ტერორისტული ჯგუფების ანგარიშებს, რომლებსაც ეკრძალებოდათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოპერირება. ტექნიკური გამჭვირვალობის პროექტმა TTIP-მ აღმოაჩინა, რომ X-მა ჰეზბოლას წევრებთან დაკავშირებულ ანგარიშებს ვერიფიკაციის ცისფერი ნიშნები მიანიჭა, რომლის ღირებულებაც თვეში $8. ანგარიშის ვერიფიცირება იძლევა უფრო დიდი პოსტების წერის და მეტი პოპულარიზაციის საშუალებას. ზოგადად Twitter-ზე ვერიფიკაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდის გადაწყვეტილება ილონ მასკმა ჯერ კიდევ 2022 წელს პლატფორმის შეძენისთანავე მიიღო, რამაც კიდევ უფრო გაართულა დეზინფორმაციის და სიმართლის გარჩევა, ვინაიდან ვერიფიკაციის ნიშნის შეძენა შეუძლია თითქმის ყველა მომხმარებელს. თუ ადრე ვერიფიკაციის ნიშნის მოპოვება მხოლოდ ცნობილ ადამიანებს, ჟურნალისტებს, ოფიციალურ ორგანოებს და საზოგადოო მოღვაწეებს შეეძლოთ და შესაბამისად იგი უფასოც იყო, ახლა მისი მიღება ნებისმიერ ადამიანს მხოლოდ $8 სანაცვლოდ შეუძლია. TTIP-მ ისიც დაადგინა, რომ ვერიფიკაციის ნიშანი ერთ-ერთ რუსულ ტელეარხს NTV-საც აქვს. X-ის დირექტორი ილონ მასკი, რომელიც ასევე Tesla-ს აღმასრულებელი დირექტორი და მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანია, აცხადებს, რომ მას ისეთი სოციალური პლატფორმის შექმნა სურს, რომელიც სრულად უჭერს მხარს სიტყვის თავისუფლებას. თაგვის საზამთრო ასე შეარქვეს პროდუქტს, რომელიც ევროპულ მარკეტებში სულ ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა. ეს არის მინი საზამთრო, რომელიც სულ რაღაც 3-5 სანტიმეტრი სიგრძისაა. როგორც ცნობილია, ამ პროდუქტს სახელი ინგლისელი მწერლის და ილუსტრატორის ბეატრიქს პოტერის ზღაპრების თაყვანის მცემლებმა შეურჩიეს. ერთ-ერთი მისი პერსონაჟი თაგვი პიკნიკს სწორედ მსგავსი ხილით აწყობს. როგორც ისთროთ იწერს სინამდვილეში პროდუქტი, მელოტრია სულაც არ არის სათამაშო. ის გარეგნულად ჰგავს პატარა ზომის საზამთროს, რომელსაც კიტრის შიგთავსი აქვს, ხოლო თუ მოსავლის აღება დაგვიანდა, ის მჟავე გემოს იღებს. წარმოებლების თქმით, პროდუქტის მიღება შესაძლებელია როგორც ხილის სახით, ასევე დამარინადებულის. დაინტერესებულ ადამიანებს, რომლებიც ამ პროდუქტს ევროპის სუპერმარკეტებში ვერ მიაგნებენ, მისი მოყვანა თავადაც შეუძლიათ პატარა ბაღებსა და აივანზეც კი, სხვათა შორის, როგორც მწარმოებლები ამბობენ, ის იზრდება, როგორც კიტრი, რამდენიმე განსხვავებით, კიტრის მსგავსად მელოტრიაც იზრდება, როგორც ვაზი და მასაც საყრდენი ჭირდება, პროდუქტი ითესება 8-9 სანტიმეტრი დიამეტრის მქონე ქოთნებში, მისი გაღვივებისთვის კი ოპტიმალური ტემპერატურა 25-30 გრადუსია. ერთ ქოთანში ორი თესლის ჩადება უფრო უსაფრთხოა, თუმცა როგორც წამოიზრდება, ერთ-ერთი მათგანი მეორე ქოთანში უნდა გადაიტანოთ. მინი საზამთროს მოყვანის მსურველებს მისი მორწყვა და სასუქების მიცემაც არ უნდა დაავიწყდეთ. აი ასეთი იყო ბიზნეს რევიუ 19 თებერვალს. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური, ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგძლიათ ყოველ დღე. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-სა და საღამოს 9:00-ზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. და გვხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური მეტა, ანუ Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.